Einu sinni kom pappi minn til hans með ullina og leggur inn ullina. Og þetta nú allt í lagi, hann skoðar hann og metur og það allt í lagi með ullina. Já, svo segir pappi minn, já, svo hérna tíningsull, krakkarnir eiga þetta, þeir tína þetta, þetta það sem með að kindurnar tína af sér út í haganum og þetta kölluð tíningsull. Já, ég teki það. Þegar maður úti og að tína rúsinurnar af trjánum, þá tekur maður bara heilu klasan og þá dettu stundum tvær og fjórar og svo les rúsinur og þá eru börni fyrir neðan og tína þetta og þau safna þessu í krús og selja þetta. Já, þetta akkurat eins og það. Og hann kefti tínisullin og gaf vel fyrir hana og ekki síst þegar að pappi minn kefti nú rúsinur og kringlur fyrir einhvað af tínisullinu því að þá nú kefti vasan hífar húur, arslabönd og svo rúsinur og kringlur fyrir afgangin. Það var vanlega það sem maður kefti út á tínisullina. Þetta var gjaldirinn sem börnin höfðu á heimilunum. Því að ef maður átti kind og seldi reyfið þá var maður að leggja þeir inn og kaupa sér einhverja flík fyrir það, það mátti ekki eyðast nema tíningsullin, maður mátti eyða tíningsullin í það að kaupa svona lúksus eins og axlabönd, hníf, því það þótti nú alltaf gaman að eiga vasahníf og var eiginlega alveg nauðsynlegt því að þegar maður var að sitja hjá eða smala þá þurfti maður að tálga kvisti og ýmislegt að gera með vasahnífnum og stundum fóru strákarinn hnífakaup og var mikið sport í því að geta platað svoleiðis að eigum við að býta hnífum óséðum sko og þá var kannski oddbrotin hnífurinn sem að ég var með í vasanum en hinn var með nýjan hníf og þá býttaði maður óséðum hnífunum og þetta var stundum prang úr þessu því að alltaf hefur nú þetta verið til alveg eins og núna það hefur verið til prangara náttúra í bæði börnum og fullorðnum þá alveg eins og núna það veit man nú þó að sé sagt að allt að breytast til þess verra og það alltaf og meira að segja á 18. öld þá sér maður það í bókum að það sagt að það var öðruvísi mínu ungdæmi heldur en núna